ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevo ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaraditi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
17.22, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnji. Kao što sam u najavi rekla, vlada Srbije usvojila je prošle nedelje paket pomoći poljoprivredi i privredi od oko 18 milijardi dinara. Koliko taj novac može da ublaži efekte ekonomske krize u oblastima koje su ključne za razvoj Srbije? U studiju su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu i Dragoljub Rajić ispred sektora za privredu Unije poslodavaca Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da počnemo od poljoprivrede. Vlada je dakle usvojila tri programa raspodele subvencije i podsticaja u oblasti poljoprivrede za ovu godinu u ukupnoj vrednosti od 10,8 milijardi dinara. Gospodin Cvijanoviću, da li je taj novac dovoljan i kako će biti usmeren?
Pa naravno nikad nije dovoljan novac za razvoj agrara, pogotovo ako uvažimo učešće agrara u stvaranju domaćeg bruto proizvoda i nacionalnog dohotka, ali u svakom slučaju ono što raduje u ovom trenutku i što možemo biti iskreni prema sebi, prema raspolaganju budžeta kojim raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, trgovine i šumarstva i poljoprivreda, to je da će ispoštovati prošlogodišnju obavezu do kraja januara, znači prošlogodišnji dug prema našim proizvođačima s jedne strane i druge strane što će do kraja januara ministarstvo izaći sa svojim paketom uredbi koje će upravo raspodeliti ova sredstva koja su namenjena agraru. Dobro je što se upravo radi pred setvu, jer seljacima, odnosno našim proizvođačima je najbitniji dinar kada treba posejati naša narodna kako se poseja, tako će se žnjeti. Inače, ta sredstva od 10,8 da kažem, milijardi se deli u tri paketa praktično. Jedan je za podsticaj, odnosno unapređenje, da kažem, stručnjaka u našem agraru. Drugo je podsticanje poljoprivredne proizvodnje i ratarstva, povrtarstva, stočarstva kroz razne oblike, to ćemo kasnije apsolvirati. I na kraju, kad je u pitanju, jel tako, unapređenje genetskog potencijala, odnosno selekcije u našem stočarstvu. To je dobro zato što upravo ministarstvo je najavilo jedan zaokret kad je u pitanju stočarstvo i mislim da je to dobra politika jer stočarstvo je lokomotiva razvoja ukupnog agrara. S jedne strane, druge strane, naš izvoz koji je zaista u posljednjih nekoliko godina dobar. Mislim da je samo struktura loša i mislim da je upravo ulaganje u stočarstvo dobar primjer kako ćemo da promenimo strukturu izvoza u korist tako stočarstva, odnosno proizvoda sa više faza obrade.
Ja bih dodao da pored ovih mera koje je gospodin Cvijanović iznao, ostale su iz posljednjeg kvartala prošle godine prenete su obaveze premija za mleko. Treba reći da je to postala tradicija da se jedan deo obaveza iz godine, posebno iz posljednjeg kvartala, prenose u narednu godinu. To je bio i slučaj u 2010. i prenete su obaveze od preko nešto 2 milijarde dinara, kao obaveza isplaćene su u 2011. godini. Svakako da će agrarni budžet ove godine imati atribute i mogućnosti razvojnog budžeta. Jer određeno je direktno za subvencioniranje poljoprivrede 21,1 milijarda i sa vanrednim prihodima Fonda za vode i Uprave za poljoprivredno zemljište ukupna suma raspoloživih sredstava će iznositi 30,1 milijardu. Od toga, pored toga, ministarstvo ima namjeru da se zaduži oko 3 milijarde dinara za početak velikih radova, ja bih rekao baš makro radova, za obnovu sistema za navodnjavanje, čišćenje kanala i pripremu za instaliranje mezo i mikrosistema za navodnjavanje. To je onaj program koji je resorni ministar najavio za površine od oko 300.000 hektara. Prema tome, da u nekoliko rečenica sumiram ovaj prvi deo razgovora, mislim da će ove mere biti podsticajne i dobro je što je rekao gospodin Cijanović, dolaze u pravom trenutku kad sledi jedna setva koja je grandiozna, samo kukuruz će nositi 1.100.000 hektara sa voćarskim kulturama nekih preko 300.000 hektara, sledi ponovo revitalizacija procesa sadnje novih zasada u voćarskoj proizvodnji, sadnje novih loznih kalema u vinogradarskoj proizvodnji. Ideja je da se po 1.000 hektara novih površina u voćarstvu i vinogradarstvu podignu uz puno plaćanje zasada sadnica višegodišnjih i vinskih kalemova.
Pre nego što čujemo komentar gospodina Rajića, pitaću vas još nešto. Da li je po vašem mišljenju vlada, da tako kažem, shvatila da treba pomoći razvoju poljoprivrede, odnosno da treba pomoći poljoprivrednicima, s obzirom da, kao što ste rekli pre razgovora, Srbija nije zemlja koja ima Silikonsku dolinu i koja može da ulaže u razvoj čipova i IT tehnologije?
Pa vidjeli smo da je procesom privatizacije industrija je devastirana u velikom stepenu. Znamo šta su ta dva sektora. Srbija je opstala na sektoru energetike i proizvodnje hrane. Mm-hmm. Svetska kriza u snabdevanju hranom je stvarno otvorila neke vidike razvojne mogućnosti. Srbija ima 5.100.000 hektara poljoprivrednih površina, 400.000.000 organičnih površina. Srbija raspolože tim resursima koje nema ni jedna zemlja u Evropi. Oko 0,50 hektara obradivih površina po glavi stanovnika. To su naše mogućnosti. Međutim, one su nedovoljno iskorišćene. Bruto vrednost poljoprivredne proizvodnje će u 2011. godini iznositi negde oko 6.100.000.000 dolara. Jedna Holandija, radi poređenja samo navodim, ima 10 puta manji potencijala u poljoprivrednoj proizvodnji, a ima da vrednost oko 60 milijardi.
Pričat ćemo naravno o tome zbog čega do sada nismo dovoljno koristili potencijale koje imamo. Gospodine Rajiću, izvolite.
Pa, u svakom slučaju, kada govorimo o procenama privrednika okupljenih u Uniji poslodavaca Srbije, koji su organizovani na različitim nivoima, pre svega kad govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji, mi imamo od nekih, da kažem, zadruga i sistema zadruga, pa do sve fabrika i opšte proizvođača koji su pripadali nekadašnjoj prehrambenoj industriji. Danas se to u Evropi savremeno naziva industrija hrane i pića. Mi na praktično godišnjem nivou stalno, da kažemo, skupljamo predloge i radimo jednu analizu šta je dobro, šta može da se uradi još bolje i gde su nedostaci. Svakako da je ohrabrujuće što je država u ovoj godini povećala agrarni budžet, jer to jesu bile zahtevi privrednika, ali sa druge strane nama fali, da kažemo, mnogo nekih mera koji bi Srbiju kao zemlju koja prevashodno izvozi sirovine pretvorili u zemlju koja izvozi gotove proizvode. U tom smislu problem nastaje onda kada gospodin već pomenuo da je činjenica da je mnogo toga neiskorišćeno, samih kapaciteta. Mi, naravno, kao zemlje nismo dovoljno bogati da subvencionišemo poljoprivredu kao pomenuta Holandija i neke druge zemlje, ali svakako da se jednom stimulativnom i pre svega jednom planskom politikom, koja se ne može sprovoditi ad hoc, nego prosto mora postojati jedan višegodišnji plan, svakako da se troškovi poljoprivredne proizvodnje, primarne poljoprivredne proizvodnje mogu smanjiti i sa druge strane, da kažemo, proizvodnju učiniti efikasnijom, a samim tim sirovina koja dolazi u prerađivačku industriju može biti jeftinija i time će konkurentnost naših proizvoda na inostranim tržištima, jer nama je u cilju da povećamo izvoz gotovih prehrambenih proizvoda, biti veća. Ono čemu se ne posvećuje dovoljno pažnje
je upravo
to jedno usmeravanje. Jer kad pogledate najveći broj zemalja, veoma je obeshrabrujuće što je cela konditorska industrija Srbije, koja upravo treba da bude da kažemo, naslonjene na primarnu poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji. Izvoz celokupan u Evropsku uniju je 6 miliona evra bio. Tako da kažemo da je to dosta obeshrabrujuće. To jeste bolji rezultat nego ranije, ali kad se uporedimo sa nekim drugim zemljama, vidjet ćemo da je to višestruko više, jer naši proizvodi prosto nisu dovoljno konkurentni i država nema fondove da pomogne ulaz gotovih proizvoda prerađivačke industrije u te zemlje. Ja ću samo reći
šta treba uraditi da bi proizvodi postali
konkurentni? Pa vi da bi plasirali, evo na primjeru jedan od naših članova Foodland, da bi se plasirala jedna tegla, na primjer ajvara ili bilo kog drugog proizvoda, oni imaju izuzetno, primjer su jedne rastuće kompanije, kakvi bi u Srbiji trebalo da bude na stotine, da plasirate jednu teglicu ajvara u neki veliki lanac u Rusiji, u Severnoj Americi ili u Evropskoj Uniji, vama po jednom bar kodu proizvoda treba između 60 i 180 hiljada dolara. To ulaganje se vraća u roku od godinu, godinu i po dana i uglavnom gde god ja to, da su oni kao kompanija ušli, obrti povraćaj novca, već smo u prihodi su praktično udvostručeni posle 2,5 do 3 godine. Što znači da je to jedan veoma isplativ posao. Međutim, za razliku od drugih zemalja koje imaju fondove da pomognu izvoz, Srbija, nažalost, te fondove nema. Srbija također nema razvojnu banku koja ima posebne linije za agrar, i to na nivou primarne poljoprivredne proizvodnje i na nivou prerađivačke industrije. I taj jedan, da kažemo, deficit, nedostatak novca se ogleda u našoj smanjenoj konkurentnosti na spoljnim tržištima.
Da, Srbija nema razvojnu banku, ali se priča o tome da će biti formirana razvojna banka.
Pa vidjet ćemo koliko će to realno zaživeti. Sada ideja koja se pojavila pre neki dan, ja ću podsjetiti da je obećanje vlade bilo da razvojna banka već u decembru prošle godine bude formirana. Nažalost, to izgleda više kao jedan predizborni marketing, jer je osnova odakle ćemo vući kapital za razvojnu banku. Na ovaj način kako to pokušava da se uredi, veliko je pitanje koliko ćemo uspeti i definitivno postoje neki bolji načini da se nađu sredstva u budžetu, da se bar krene sa nekim inicijalnim kapitalom, makar to bio i manji razvoj. Jer kad pogledamo, na primjer, sredstva koje je Razvojna banka Hrvatske, koja nije najbolji primjer, ona se čak pokazala da ima dosta mana, bilo je dosta problema oko vraćanja kredita, ali ulaganja, na primjer, u agrar u Hrvatskoj su, Razvojna banka je za 10 godina dala nekih 3,2 milijarde evra i ukupni oplođena sredstva od tog što je uloženo su 10,4 milijarde zaključno sa 6. mjesecom prošle godine. Prema tome, ulaganja su se vratila trostruko. Tako da to je nešto na čemu mi evo već godinama insistiramo, bukvalno privreda vapi za tim. Jer ekonomska logika kaže, u ono što vam već ide i gde već imate prođu i plasman, ulažite novac i novac će se obrnuti. Naravno, uz kontrolu, uz poštovanje kvalitetnih ideja koje su zasnovane na stručnosti i na pre svega energiji, jednoj zdravoj preduzetničkoj energiji.
Gospodine Cvijanoviću, izvolite.
Ja bih se vratio na vaše prethodno pitanje. Naime, da li je vlada prepoznala, odnosno da li je zaista zakoračila u, da kažemo, ozbiljniju investiranju u agraru? Ja bih rekao da zaista konačno je zakoračila. Upravo kolega Stanković je napomenuo jednu važnu činjenicu, to je da se ove godine zaista planira uraditi veliki investicioni zahvat u stvaranju, odnosno čišćenju, obezbeđenju primarne i sekundarne vodovodne mreže, mreže za navodnjavanje. S jedne strane, druge strane, Srbija će biti prekrivena, da kažem, određenim automatskim menim instrumentima koje će obezbeđivati, da kažemo, poljoprivrednicima određene informacije koje ćemo, čime ćemo biti mnogo konkurentni u odnosu na okruženje. O čemu se radi? Radi se o tome da mi, naša poljoprivreda je, osim što je razvođena, što ima veliki broj gazdinstava sa usitnim posjedom, i to je osnova problema u agraru Srbije, što nažalost dosadašnji reprolanci su pokidani upravo između te primarne proizvodnje, prehrambene industrije i tržišta, a savremeno tržište traži 5K, traži kontinuitet, kvalitet, kontrolu, konkurentnost, i praktično u toj priči mi moramo da stimulišemo, s jedne strane država radi svoj deo posla, a to je da stvori uslove za ovu proizvodnju. Znači, pre svega da obezbedi tu konkurentu. Što to znači? To znači da ćemo, recimo, kroz obezbeđenje, da kažemo, navodnjavanje u sušnim godinama. Ne zaboravite činjenicu da mi gubimo godišnje 4 kulture na kukuruzu, šećernoj repi, sunskretu i soji pola milijarde evra. Znači, ako uložimo u navodnjavanje, obezbedimo kontinuitet u proizvodnji, dobijamo kontinuitet u proizvodnji i znači ne gubimo tržišta. S druge strane, obezbedit ćemo da ćemo racionalno koristiti te površine. Oslobodit ćemo neke površine za druge kulture koje recimo traže, recimo kad je pitanje industrijsko bilje, jer šećer, ulje je konkurentna roba, sojna sačma, sunskreta sačma i tako dalje. Zatim, obezbedit ćemo površine za, da kažemo, vinograde i voćnjake, također vrlo važna činjenica. I još nešto, kada povežemo tu primarnu proizvodnju sa prehrambenom industrijom i promijenimo ovu strukturu proizvodnje, onda ćemo, ja vam tvrdim, samo da kukuruz i ove da kažemo primarne proizvode preradimo, da kažemo, u srednje gotove proizvode, ne neke, da kažemo, više faze obrade. Ja tvrdim da ćemo početi izvoz, ne ovo što je najavljeno milijardu i pol i milijardu i 700, da kažemo, suficit, imat ćemo bar dva puta toliko. To je s jedne strane. I s druge strane, ono što je također vrlo važno, to je da država je zaista prepoznala poljoprivredu kao, ne više kao hobi, nego kao ozbiljnu privrednu delatnost. Zašto sam to rekao? To je prosto, naprosto, Vojvodina je već iskoračila, obezbedila je automatske, da kažemo, hidrometeorološke stanice koje obezbeđuju podatke sve od zemljišta preko štetočina i tako dalje, i gdje upozorava naše proizvođače da ne troše velika sredstva u tretmanu tim zaštitnim sredstvima. To su dve, da kažemo, vrlo važne činjenice. Prvo, što smanjujemo potrošnju i smanjujemo cijenu koštanja tog proizvoda. I drugo, što je mnogo važnije, dobijamo zdravstveno bezbedni proizvod. U situaciji kada, recimo, ceo svet ima problema sa proizvodnjom, kada su cijene otišle, da kažemo, na svjetskoj pijaci, definitivno i ovi proizvodi koji su, da kažemo, najviše organske proizvodnje, da su to bezbedne i konvencionalne, sigurno sam da će i ovi proizvodi biti mnogo konkurentni u odnosu na ostale i u okruženju, a i uopšte na proizvodnju, da kažemo, i Amerike i ostalih kontinenta.
Gospodine Stanković.
Ja bih malo komentarisao ovaj odnos u prehrambenom lancu, posebno cenovni odnos. Smatram da primarna proizvodnja nije cenovno usko grlo i konditorska industrija se ne naslanja na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, već na sirovine iz prehrambene industrije. Osnovni su to proizvodnje putera, znači biljnih masnoća, mlijeka u prahu, kakaovac i ostalo iz uvoza. Prema tome, nedovoljna i nekonkurentna prehrambena industrija konkuriše prehrambenoj industriji. Primarna proizvodnja je i tekako konkurentna, i taj pokidani lanac na relaciji primarna proizvodnja, prehrambena industrija, unutrašnja trgovina, spoljna trgovina i, da kažemo, i do potrošača. Malo bi se osvrnuo poslije i kasnije.
Naravno,
i nove marže,
svi smo mi potrošači.
Da, trgovinu. Upravo tu je lanac pokidan.
Da li će se sada taj lanac...
Da, primarni mora se uspostaviti.
Nema rješenja bez tog lanca.
Primarna proizvodnja ima svetske cene i drži se svetskih cena. Međutim, problem nastaje u neuspeloj privatizaciji. Najveći broj jedinica neuspele privatizacije leži u prehrambenoj industriji. Pomenuo je gospodin Foodland, svakako. To je jedna primjer kapaciteta koji pokušava da uspostavite pokidane lance. Vi u centralnoj Srbiji nemate ni jedan ozbiljniji prerađivački kapacitet koji se bavi preradom voća i povrća. Trenutno to nedostaje.
Zašto?
Jednostavno, neuspela privatizacija, prekinuti su ti lanci, nijedan prerađivački kapacitet koji je postao ne funkcioniše. Zašto mi izvozimo? Najveći stepen prerade koji je zastupljen u izvozu kod voća i povrća je sveže voće i zamrznuto voće i zamrznuto povrće. Mi smo 80. godina prošlog veka, kad smo dobili prvi put preferencijalni status na tržištu Evropske unije, u većem stepenu izvozili robe prerađene voće i povrća na tržište Europske unije, džemove, marmelade, voćne sokove, vino, na tom tržištu. Sad smo spali na zamrznutu malinu, višnju bez koštica, radno intenzivne delatnosti zbog jeftine radne snage.
E sad,
samo da vam kažem, primarna proizvodnja mora da se osavremeni. Ona radi trenutno sa nekih 40% kapaciteta svojih, posebno pojedini zagovornici koji pokušavaju da tu agrarnu politiku na neki način primere nekim svojim vidicima, smatraju da je centralna Srbija područje sa krajnje nekonkurentnom i besperspektivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Upravo diversifikacija poljoprivredne proizvodnje, puštanjem u pogon s jednim određenim programom i dobro organizovanom proizvodnjom, kolega je pomenuo zadružni sistem organizovanja koji se mora podhitno revitalizovati i primeriti osnovnim zadružnim principima, može da doprinese puštanjem u pogon proizvođačkih kapaciteta i diversifikovane proizvodnje. Tu se pre svega misli na stočarsku proizvodnju, kasnije ću govoriti malo o programima koje je Prirodna komora napravila i predložila vladi, voćarskoj proizvodnji i povrtarskoj proizvodnji. Upravo su to proizvodnje sa većom dodatom vrednošću, koje ima mogućnosti i u izvozu i ima mogućnosti u snižavanju troškova, proizvodnih troškova ukupne agroindustrije u izvozu. Naše su projekcije, ukoliko se usavrši i unapredi količina, kvalitet i kontinuitet, mi na ruskom tržištu s ovim količinama proizvodnim ne možemo da prođemo. Ni sa tom jabukom, jer kako kažu Rusi, ima te jabuku jedan dan u megamarketima tokom meseca. Slično i sa fundurendom, količine. To je izuzetan dobar kvalitet. A jednostavno, količine su male, ograničene, nedovoljne.
I šta će se sad promeniti? Konstatovali smo i gospodin Drago Cvijanović je rekao da je vlada prepoznala poljoprivredu konačno, jel? Kao ozbiljnu privrednu delatnost.
To je jedan proces.
Da li će se taj pokidani lanac malo uspostaviti?
Mora se raditi u uspostavljanju. Evo reću vam, nekad je u centralnoj Srbiji postao tri kapaciteta za preradu šećerne repe u šećer. To se znalo. Paraćin, Požarevac,
Šabac
nikad nije počeo da radi, ali, nego Beogradska šećerana. Jednostavno, gašenjem tih proizvodnih kapaciteta zamrla je proizvodnja šećerne repe u centralnoj Srbiji. Sad su ugašena i dva kapaciteta za preradu suncokreta u jestivo ulje. Gradište i Rubin Kruševac. Jednostavno, prehrambena industrija, prerađivačka industrija u centralnoj Srbiji nije dovoljno razvijena.
I koliko sad to sve utiče na cene prehrambenih proizvoda koje
sad, to je malo još kompleksnije pitanje.
I koliko će uticati
da,
sve ovo?
Sad ću vam reći.
Ako se stvari pokrenu.
Svakako bi to dovelo do veće ponude i tržišne zakonomernosti i snižavanju cena. Međutim, to je sve nedovoljno, malo ograničeno. Morate gledati i onu drugu stranu, kupovnu moć stanovništva.
Pa zato i postavljam ovo pitanje.
Bez veće kupovne moći nema ni utakmice tržišne, kako je Drago definisao, i odnosa tih cenovnih odnosa. Veća kupovna moć mora da postakne tražnju. Zadržavanje novca u prehrambenom lancu, a ne kao ovaj sistem do sada što je bio, šta su radili megamarketi, prvo punjenje besplatno, onda ogromne marže, zadržavanje novca iz prehrambenog lanca po 6 meseci i investiranje u ostale delatnosti, ispumpavanje novca iz prehrambenog lanca i u uslovima nerešenog pitanja finansiranja poljoprivredne proizvodnje 94. godine merama monetarnog, promenama finansijskog sistema profesora Avramovića, poljoprivreda je ostala bez rešenja u finansiranju. Agrarni budžet, za koji se mi zalažemo, da mora da iznosi 10% vrednosti nacionalnog budžeta, je uvek nedovoljan. Mora se trajno rešiti pitanje finansiranja poljoprivredne proizvodnje, uvažavajući i obrt i specifičnosti poljoprivredne proizvodnje. Razvojna banka da. I poljoprivreda mora da dobije specijalni tretman. Urađen je nacrt zakona o razvojnoj banci. Komora priprema amandmane na taj zakon i polazimo od činjenice da inicijalni kapital mora da iznese u prvoj godini postojanje te banke 1 milijardu evra.
Dobro. E sad, gospodine Rajiću, malo pre smo spomenuli kupovnu moć. Juče je objavljeno da je iz Unije poslodavaca da od početka krize bez radne knjižice u privatnom sektoru ostalo 170.000 radnika, u velikim preduzećima 100.000. Trenutno svako treće preduzeće ne isplaćuje redovno zarade zaposlenima, a samo 6% firmi planira da proširi poslovanje.
Pa vidite, u takvim uslovima veoma je teško govoriti o kupovnoj moći. Međutim, postoji još jedna stvar koja u Srbiji često se prenebregava i prosto treba gledati osnovne ekonomske pokazatelje, i ja bih pre svega insistirao na tome. Mi imamo jedan problem, ne samo u kupovnoj moći, nego što zaista hrana i osnovne životne namirnice u Srbiji jesu skupe. Međutim, pogrešno se predstavlja da je to posljedica trgovine ili troškova primarne poljoprivredne proizvodnje. Problem je dominantnog ponašanja određenih proizvođača na tržištu. Ako pogledate strukturu cene mleka, gde je prosečna, gde je cena neka otkupna između 25 i 29 dinara i gde primarni poljoprivredni proizvođač zarađuje svega dinar i po dva, zavisno od cene, onda dolaze svi troškovi koji imaju neki prerađivači, jer postoji nekoliko dominantnih prerađivača, to je tipično i za mleko i za šećer. I kada pogledate da, na primjer, cena litre mleka dolazi u trgovinu po ulazna cena između 69 i 77 dinara, na to dolazi ukupna bruto marža trgovačka u kojoj ulaze svi troškovi poslovanja i trgovac zarađuje po litri mleka između dinar i dinar i po do dva. Ovo se može direktno videti kad se poređaju profiti trgovačkih kompanija i prerađivača mleka i šećera. Prerađivači šećera su imali profite dve kompanije koje dominiraju od 18 i 20 i nešto odsto u kriznoj godini. Proizvođači mleka 7, neke mlekare i do 20%, a sa druge strane nije prosto istina da trgovci tu uzimaju kajmak, rečeno narodski, jer trgovci su imali, pola velike trgovačke kompanije poslovalo se gubitkom, na primjer Ideja, Interex, dok su neke ostvarile profit od 1,5, DIS je maksimalno imao nekih 4%. Prema tome, profit određenih prerađivača po litri mleka, određene mlekare zarađuju 15 dinara, govorim sad o čistoj zaradi, kad se odbiju svi troškovi poslovanja. Dok, na primjer, primarni poljoprivredni proizvođač zarađuje između 1 i 2 dinara, a isto toliko i trgovac, u proseku.
Da.
Prema tome, osnovno pitanje za ministarstvo je, ono mora regulisati te odnose. Ne može neko da zarađuje 7 puta samo zato što uzne mleko i preradi ga. Valjda treba štititi pre svega primarnog poljoprivrednog proizvođača i uticati. Sad se stvaraju uslovi da se gotovo celo tržište šećera da se omogući jednom već vlasniku koji ima oko 40%.
Šta kažu primarni poljoprivredni proizvođači? Na šta se žale?
Sami su oni prvi ukazali na odnose prema trgovini. Baš ovi koji su u Vojvodini blokirali puteve.
Da.
Ukazali su na izuzetno visoke marže. Mi imamo sasvim druge podatke. Verujte, nisam za to. Tržište treba da reguliše odnose. Veoma je nepopularno uticati administrativno u domen cena i odnose.
Mislite administrativnim merama?
Da, to je izuzetno nepopularno. Zalažemo se za jednu liberalnu ekonomiju koja je tržište, osnovni regulator odnosa cena i ostalog. Međutim, poljoprivreda je primarna posebno proizvodnja i krajnje specifična. Ali sam, s druge strane, potrošač ima pravo, jer govorimo o agrarnom budžetu, sredstvima namenjena poljoprivredi. Odakle se izvaju? Iz poreze?
A da li vi, gospodine Stankoviću, samo da završim, kao potrošač mislite da je hrana u Srbiji skup kad odete da pazarite?
Pa morate govorimo o toj strukturi i odnosa. Imate marže kod pojedinih proizvoda koje su veće od cene koštanja. Kako ćemo to? Pa znate ko je prosječan račun u megamarketima, dnevni račun, 400 dinara. 400 dinara. Onda kako će ta diversifikovana mreža, lanci, trgovine doprineti konkurentnosti cena? Nema tu konkurentnosti. To se barem za sada nije ostvarilo. I drugo, pored ovih faktora koje sam napomenuo u prethodnom izlaganju, veliki lanci nisu se baš pokazali da su dosta, da brinu brigu o primarnim proizvođačima. Ja da vidim ko je od tih velikih lanaca otvorio sabirni distributivni centar za u regionima proizvodnje voća i povrća.
Da.
Šta više se oslanjaju na uvoz voća i povrća. I onda vi novinari pravite euforiju, zašto se uvozi krastavac, paradajz, pasulj i ostalo. I evo, jedan Agrokor je otvorio taj sabirni distributivni centar za voće.
Ne, ne prave novinari euforiju, nego prosto je neobično, pa, neobično da su u Srbiji ne proizvodi krastavac, paradajz.
To obično uvoze jabuke, i dominantno uvoze da. Ovi veliki marketi. Samo da završim. Agrokor je otvorio sabirni distributivni centar za voće i povrće u Makedoniji. I on će uvoziti ovde za potrebe domaćeg tržišta. Preko 30 miliona evra investirao. Što nije investirao u Leskovcu i Leskovačkom kraju za taj sabirni distributivni centar.
Da čujemo gospodina Cijanović.
Cena paradajza bila 2 dinara.
Izvolite.
Pa vidite, ja sam malo pre pomenuo te reprolance. Zašto sam pomenuo? Upravo zbog toga što odnosi između primarne proizvodnje, dorade, prerade, prometa do krajnjeg potrošača su stvari zaista narušeni. I činjenica je da ima, dakle, ima svih problema u tom delu. Nije to samo kod šećera i kod, da kažemo, mleka, to je kod ulja. Upravo oni diktiraju, da kažemo, prehrambeni sektor diktira, jel tako, primarcima, odnosno primarnim proizvođačima, određene cijene i određene uslove. I oni se upravo tu stvaraju svoj ekstra profit, a primarni proizvođači ostaju bez profita. I tu je ključ problema s jedne strane, a druge strane, izvinite sam da se markice osvrnem i na ovu administrativnu meru koju je ministarstvo pomenulo. Ja bih volio da vidim ministra koji voli da donosi administrativne mere. Ko to voli?
Upravo to.
Ko to voli? Ali izvinite, molim vas, moralo se stati na put u tom delu kratkoročno. Jedino rešenje ovog problema je ozbiljna konkurencija sa velikim brojem ozbiljnih, da kažemo, kuća trgovačkih, koji će naterati i prehrambeni sektor i primarni sektor da se udruže. Ovo što je pomenuo kolega Stanković, diferencijacija gazdinstava. Rekao sam malo pre, Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, inicirajuće, siguran sam u to, da se interesno povežu primarni proizvođači da mogu biti partneri u pregovorima kad je u pitanju cenovni pregovor između, recimo, prehrambenog sektora i primarnog sektora. I to je rešenje problema. Drugo, nemoguće je da jedna velika, recimo, uljara razgovara sa malim proizvođačima. Znači, prinuđen da se udruže, interesno povežu. To je rešenje u tim odnosima. Zatim dalje, kad je u pitanju uopšte sektor, da kažemo, malo pre ste pitali kako i na koji način vidimo rešenje, odnosno zašto je vlada prepoznala. Vidite, ako mi proizvedemo umjesto, recimo, 8 tona kuruza suvog zrna po hektaru, proizvedemo smo 20 tona, budite sigurni da cena po hektaru značajno pada, mi ćemo time obaviti odovoljne količine za proizvodnju mesa i mleka, apsolutno ulazna cena u stočarstvu će biti niža u odnosu na sadašnju cenu. Evo koliko, recimo, samo smanjenje, recimo, dažbina za uvoz sojine sačme, koliko je značajno uticalo na smanjenje cene, recimo, određenih proizvoda u Srbiji. Budite sigurni da je to značajan iskorak. I još nešto, ove mere koje budu usmerene u prostočarstvu, po kravi, po ovci, po krmači, siguran sam da će uticati pozitivno u smislu investiranja novog i smanjenja, da kažemo, cene koštanja, jer će zakon velikih brojeva ne može, i normalno ta diferencijacija gazdinstava ne može obezbediti da taj čovjek s jednom kravom preživi, ali sa 100 krava će živjeti fantastično.
Pošto nam je ostalo još 5 minuta do kraja razgovora, prosto da zaključimo, koliko će ove podsticajne mere, ovaj novac, ublažiti efekte ekonomske krize koja je, jasno je da će ova godina i naredna biti veoma teške u oblasti poljoprivrede i privrede. Vi ste spomenuli, gospodine Stankoviću, da Privredna komora Srbije ima programe koje je predložila vladi. Vi ste, gospodine Rajiću, rekli da je Unija pripremila 18 osnovnih predloga privrednika. U kom pravcu treba ići?
Pa, predlozi koje smo mi pripremili mogu se, da kažemo, neki se mogu primeniti odmah, 12, da. Međutim, potrebno je da mi uopšte izmenimo pristup. Kao što moramo da izvršimo reformu poreskog sistema, mi isto tako moramo da izvršimo i promenu pristupa prema našoj poljoprivredi. Mi moramo, pre svega, da ukrupnimo posede, jer na nivou kad pogledate Evrope ispod 5 hektara prosto skupo je proizvoditi kad imate male posede i teško je da kažemo sve ono što trebate da primenite počevši od agrotehničkih mera do sabiranja prosto proizvoda. Treća teškoća je što i kad dođe neko iz inostranstva da izvrši nabavku za velika tržišta, vi ne možete očekivati da neko ide od na hiljade malih posjeda i da skuplja nešto. To su ogromni troškovi, to niko neće u svetu da radi. Znači, mi moramo proizvođači, čak i ako izvozimo tu sirovinu, neprerađenu ili poluprerađenu, mi moramo naše proizvođače da okupimo u proizvodne grupe.
Ja bi se samo uključio, smatram da trenutno mali posjed jeste u perspektivi ograničavajući faktor. Mislim, međutim, dobro organizovan u zadružni sistem organizacije koje bi se bavili i formiranjem sabirnih i distributivnih centara nije ograničavajuće sredstvo za izvoz. Upravo to zadružno organizovanje stvara mogućnost i razvoja i sortimenta i rasnog sastava stoke i prikupljanje tih plodova, pojeftinjenja troškova, objedinjenje kupovine inputa, pripremanje veće ponude na tržištu i, verujte, stvaranje uslova za puštanje u pogon tog malog individualnog posjeda 3 do 5 hektara. Zar ne može povrtarska proizvodnja da funkcioniše na 3 do 5 hektara? Zar ne može voćarska proizvodnja da funkcioniše? Uspostavljanje kooperativnih odnosa u stočarstvu kao što smo imali 80. godina. Uslužni tov. Mi smo, samo da završim još ovu rečenicu, mi smo 80. godina imali izvoz junećeg mesa na tržište Evropske unije od 30.000 tona. Izuzetno kvalitetnog. Tržište Evropske unije i dan danas vapi za tim kvalitetom. I kad bi se dodali još snabdevanje bivših jugoslovenskih republika, Srbija je izvozila oko 100.000 tona izuzetno kvalitetnog mesa.
Izvolite, gospodine Cijanović.
Jeste mali sektor ograničavajući faktor, ali intenzivna proizvodnja na mali sektor, ekstenzivna na veliki sektor. I tu je to, da ima rešenje. To ima rešenje za to. Međutim, ono što vi pitali, da odgovorimo na to pitanje, ima li, da kažemo, mogućnosti
da se ublaže.
Ima mogućnosti, budite sigurni da jedina delatnost je poljoprivreda koja može u ovom trenutku da zaposli veliki broj ljudi sa relativno malim ulaganjima. Ja sam ubeđen da, recimo, ako bi sada povećali za 30% postojeći budžet, budite sigurni da bi zaposlili ogroman broj ljudi upravo u i tim intenzivnim proizvodnjama. Recimo, mi uzimo cveće, ne zaboravite, imamo kvotu 7.000 tona baby beef od junećeg mesa,
mi ne možemo
8.000 da bome, ne možemo obezbediti
ispod 1.000 tona izvoza u prošloj godini.
Koliko tu treba samo ručica da se recimo to uradi? Upravo, verujte mi, kroz tu proizvodnju, govorim, opet naglašavam, kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrola i konkurentnost. Jedino što rešava probleme u agraru.
I za kraj, gospodine Rajiću, privrednici su pesimisti.
Pa vidite, privrednici po prirodi, nije stvar u pesimizmu, nego prosto vi morate realno da se gledavate.
Realno sagledavajući.
Realno da se gledavate stvari i sve što gospoda kažu, to stoji. I svakako ono što sam ja rekao, ulaganje u ono što se pokazalo kao dobro i gde imamo prostora, povećava šansu. Mi moramo da budemo svesni da i mi kao država moramo da znamo gde idemo. Naša vlada je, da bi se približili Evropskoj uniji, usvojila čitav niz zakona koji su izazvali velike troškove, a pored toga nismo ni neke stare, da kažemo, nismo se ni onih starih boljki i administrativnih problema rešili. Mi sad imamo problem što mi nismo dovoljno konkurentni po cenama, jer se proizvodnja mnogo više subvencioniše u nekim drugim zemljama. To je razlog zašto se kod nas sve više uvozi, jer je jeftinije.